хэнийн байгуул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana henoin'ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Mbola manohy atrany ny famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha isika. Ny testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asainare anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny testamenta taloha izao. Jeremia. Amin'izao fotoana izao sika ry mpiaino ajaina dia manohy ny famakinan'i Jeremia ilay boky faharoa amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, ary ao anatin'ny fizarana voalohany faminaniana fitsaranan'i Joda, Jeremia toko voalohany hatramin'ny toko fahadimy amby efapolo. Tamin'ny fandaharana talohan'izao sika dia tonga tamin'ny toko fahavalo amby roapolo. Jeremia toko fahasivy amby roapolo. Hafatra ho an'ireo jiso voalohany nentina ho babo. Ary izao no fiteniny taratasy izay nampitondrainy Jeremia mpaminany avy tany Jerusalema ho any amin'ny sisa amin'ny loholona voababo sy ho amin'ny mpisorona sy ny mpaminany ary ny vahoaka rehetra izay nobaboiny Nebokadnezara ka nentiny avy tany Jerusalema ho an'ny Babilona, rehefa lasa niala tany Jerusalema Jekonia mpanjaka sy ny reniny sy ny tandapa sy ny mpanapaka ny Joda sy Jerusalema mba amin'ny mahay taozavatra sy ny mpanefy vy, de ilay teny nampitondrainy any Elasa zanak' Safanina sy Gemaria zanak' Hilkia zay nirahiny Zedekia mpanjakan'ny Joda ho an'ny Babilona ho any amin'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilona nanao hoe: izao nolazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely amin'ny babo rehetra izay natolotro ho babo avy tany Jerusalema ho an'ny Babilona: manaova trano ianareo ka mitoera aminy, ary manaova tanimboly ka hano ny vokatra avy aminy, manambadi ka mitera zazalahy sy zazavavy, analao vady ny zanakalahinareo ary ampanambadio ny zanakavavinareo mba hiterahany zazalahy sy zazavavy ka hiamaro anie ianareo fa tsy hiavitsy. Ary ka tsao zay hiadanany tanàna izay nampandehanako anareo ho babo ary mivava amin'i Jehovah ho azy, fa raha miadana izy dia mba hiadana koa ianareo. Fa izao nolazain'i Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely: aza mety ho fitahiny mpaminaninareo sy ny mpanao fankatovanareo izay ao aminareo, ary aza mino ny nofinareo izay nofisinareo, fa langa no vinaniny aminareo amin'ny anarako, tsy naniraka azy aho, hoy Jehovah. Fa izao nolazain'i Jehovah: rehefa tapitra ny fitopolo taonany amin'ny Babilona dia hamangy anareo aho, fa ho tanterahiko aminareo ny teniko tsara ka hampodiko amin'ny titany ity ianareo. Fa izaho mahalala ny hevitra hiheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenanany amin'ny farany. Ary hiantso ahy ianareo ka handeha sy hivavaka amiko, dia hiaino anareo aho, ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo aho raha ka tsahinareo amin'ny fonareo rehetra. Eny, ho hitanareo aho, hoy Jehovah, ary hampodiko avy amin'ny fahababona ianareo ka hangoniko avy any amin'ny firenena rehetra sy avy any amin'ny tany rehetra izay nandroahako anareo, hoy Jehovah, ka hampodiko ho any amin'n'ilay tany efa nanolorako anareo ho baboina. Fa hoy ianareo: Jehovah nanangana mpaminany ho anay eto Babilona. Fa izao nolazain'i Jehovah ny amin'ny mpanjaka izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny amin'ny vahoaka rehetra izay monina amin'ny ity tanàna ity, dia ny rahalahy ianareo izay tsy mba lasaky babo niaraka taminareo, izao nolazain'i Jehovah tompony maro: indro ampameleziko azy ny sabatra sy ny mosary ary ny aretimandringana, ka hataoko toy ny aviavy ratsy dia ratsy izay tsy azo hanina noho ny haratsiny izy, ary henjehiko amin'ny sabatra sy ny mosary ary ny aretimandringana izy, ka hatolotra ho mpanjenjena any amin'ny fanjakana rehetra ambonin'ny tany ho fanjonana sy figagana sy zavatra mampisitrisitra sy fandatsa ho an'ny firenena izay nandroahako azy, noho ny tsy niainon'ny tenyko hoy Jehova izay nampitondraiky ny mpaminany mpanompoko ho any aminy. Eny, ny fomaraina koa aho ka naniraka azy, nefa tsy nihaino ianareo hoy Jehova. Ko miainony tenin'i Jehova ianareo baby rehetra izay nisoriko tany Jerosalema ho aty Babilônia. Izao nolazain'i Jehova tompony maro, Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny Ahaba, zanaky Kolaya, sy ny amin'ny Zedekia, zanaky Maaseya, izay maminany langy aminareo amin'ny anarako. Indro atolotra eo tanany Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilônia izy, ka dia hovonoiny eo imasonareo. Ary izy ro lahy dia hataony baby rehetra amin'ny Joda izay any Babilônia ho fanjonana hoe, hataon'i Jehova tahaka an'i Zedekia sy Ahaba izay nidoran'ny mpanjakan'ny Babilônia tamin'ny afo anie ianao, noho ny nanaovan'izay fady indrindra tao amin'ny Israely sy ny nijangajangany tamin'ny vadiny namany ary ny nitenenany langa tamin'ny anarako izay tsy nandidiko azy. Izaho no mahalala ka ho vavolombelona aho hoy Jehova. Ary sema ihany Elamita dia hilazana hoe, izao nolazain'i Jehova tompony maro Andriamanitry ny Israely, noho ny nampitondranao taratasy tamin'ny anaranao ho amin'ny vahoaka rehetra izay any Jerosalema sy amin'ny zefany ampisorona zanaky Maaseya ary amin'ny mpisorona rehetra hafa koa nanao hoe, Jehova efa nanao anao ho mpisorona ho solon'ny Joiada mpisorona mba hanendry izay ho mpiandraikitra ny tranon'i Jehova, hisakana izay rehetra verisaina sy manao azy ho mpaminany, ka dia hasianao bloky hazo ny vozony sy ny tongony. Ko nahoana ianao no tsy nananatra mafy an'i Jeremia avy any Anatota izay manao azy ho mpaminany aminareo? Fa naniraka ho aminay any Babilônia izy nanao hoe, mbola haharitra ela izao koa manaova trano ianareo dia mitoera aminy ary manaova tanimboly ka hano ny vokatra aminy. Ary izay fa niampisorona namaky izany taratasy izany teo anatrehan'i Jeremia mpaminany. Dia tonga tamin'i Jeremia ny tenin'i Jehovah hoe, maniraha ho any amin'ny baby rehetra ka lazao aminy hoe, izao nolazain'i Jehova ny amin'ny Semaia ny Elamita, noho ny naminaniny Semaia taminareo kanefa tsy nirahiko izy tsinona fa nampitoky anareo tamin'ny langa, dia izao nolazain'i Jehova, indro efa hamaly an'i Semaia ny Elamita sy ny taranany aho, tsy anana zanaka lahy honina amin'n'ity firenena ity izy sady tsy mba hanam-pifaliana amin'ny hahitana ny soa izay hataoko amin'ny oloko hoy Jehova, satria fiodinana tamin'i Jehova no notoriny. Jeremia toko fahatelopolo. Ny andron'i Jehova andro fahoriana ho an'i Jakoba na ny fahoriana lehibe. Izao no teny tonga tamin'i Jeremia avy tamin'i Jehova. Izao nolazain'i Jehova Andriamanitry ny Israely, soratinao amin'ny boky ny teny rehetra izay efa nolazaiko taminao, fa indro avy ny andro hoy Jehova izay hampodiko ny oloko dia ny Israely sy ny Joda avy amin'ny fahababony hoy Jehova. Eny, hampody azy ho amin'ny tany izay efa nomeko ny razany aho dia ho azy izany. Ary izao no teny izay nolazain'i Jehova ny amin'ny Israely sy ny Joda. Eny, izao nolazain'i Jehova, feo mampangovotra no renay, misy tahotra fa tsy fiadanana. Anontaninareo ka izahao raha mba misy lehilahy mihetsijaza. Ko nahoana ny samy hitako manery ny valahiny amin'ny tanany avy ny lehilahy rehetra, ohatra ilay efa mihetsijaza iny, ary ny tarehy rehetra dia efa tonga hatsatra avokoa? Indrisy fa lehibe izany andro izany ka tsy misy tahaka azy, andro fahoriana ho an'i Jakoba izany, nefa ho voavonjy ho afaka amin'izany ihany izy. Fa amin'izany andro izany hoy Jehovah tompony maro, dia ho tapahiko ny ziokany ho afaka amin'ny vozinao sy ho tosako ny fatoranao ary ny firenena hafa tsy hampanompo anao intsony. Fa ianao hanompo an'i Jehovah Andriamanitrao sy Davida mpanjakanao izay hatsangako ho anao. Ko aza matahotra ianao ry Jakoba mpanompoko hoy Jehovah, ary aza mivadi-po ry Israely, fa indro ho vonjeko avy any lavitra ianao ary ny taranakao avy any amin'ny tany izay nahababo azy. Dia hiverina Jakoba ka hialana sy andro fehizay ka tsy hisy hanaitahitra azy. Fa momba anao hamonjy anao aho hoy Jehova, Koa na dia levoniko aza ny firenena rehetra izay nampirezako anao, ianao tsy mba ho levoniko. Nefa kosa mba hanariko araka ny antonony ihany ianao, fa tsy dia havelako fotsiny. Fa izao no lazain'i Jehovah, maharary ny faharatranao ary tsy hasitranina ny ferinao, tsy misy handahatra ny teninao, tsy manana plastera fanasitranana hapetaka amin'ny ferinao ianao. Ireo tianao dia efa nanadino anao avokoa, tsy manotadiaviny ianao. Fa famelin'ny fahavalo no namelezako anao dia ny famaizan'ny lozabe noho ny habetsahany elokao sy ny hamaroan'ny fahotanao. Nahoana ianao no mitaraina noho ny faratranao sy noho ny fanaitainanao izay tsy azo atsahatra? Fa noho ny habetsahany elokao sy ny hamaroan'ny fahotanao no nanaovako izany taminao. Koa izay rehetra mihinana anao dia mba hoanina, ary izay rehetra mampahory anao dia ho lasa kobabo, izay mamabo anao dia ho baboina, ary izay rehetra mandrobanao dia hatolotra ho robaina. Fa ho tanterahiko ny fanasitranana anao, eny, ho sitraniko ny faharatranao hoy Jehovah, noho ny nanaovany anao hoe ilay noroahina sy hoe ziona tsy misy mpitady ity. Fanafana ny Israely any aoriana. Izao no lazain'i Jehovah, indro hampodiko avy amin'ny fahababonany ilain'i Jakoba, ary ny fonenany dia hamindrako fo. Ka ny tanàna dia haorina ao amin'ny avony, ary ny lapanandriana hitoetra ao amin'izay mahamety azy. Ary hisy fisaorana sy feony mifaly avy ao, dia hahamaro azy aho ka tsy ho vitsy izy, sady hanome voninahitra azy aho ka tsy ho ambany izy. Ny zanany koa ho tahaka ny tany aloha, ary ny fiangonany hampitoerina eo anatrehako, dia ho valiako izay rehetra mampahory azy. Ary ilay malazany dia ho avy ao aminy ihany, ary ny mpanapaka azy dia ho avy ao aminy ihany koa. Ary hampanakaiky azy aho ka dia hanatina ahy izy, fa iza no sahy hanao ny ainy ho antoka ka hanatina ahy, hoy Jehovah. Ary ianareo ho oloko, ary izaho ho andriamanitrareo. Eny, tadion'i Jehovah, mivoaka ny fahatezerana sy ny tadio mitambolimbolina ka miantota amin'ny lohan'ny ratsy fanahy. Ny firehetan'ny fahatezeran'i Jehovah tsy ho afaka ambara-panefany sy ambara-panatanterany ny hevitry ny fony. Mbola ho fantatrareo maromarina izany any am-parany. Jeremia toko faraky amin'ny 30. Ny fifaliana amin'ny solotoerana ny fahoriana. Amin'izany andro izany hoy Jehova dia ho andriamanitry ny isam-pianakaviany Israely aho ary izy ho oloko. Izao ny lazain'i Jehova, hahita fitiany anefitra ny olona izay sisa tsy maty ny sabatra, handeha aho ka hanome fitsaharana ho an'i Israely. Tany lavitrany no nisehoan'i Jehova tamiko ka nanao hoe, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao. Mbola hanorina anao indray aho, ka dia hiorina ianao ry Israely virjinina. Ary mbola hiravaka mitondra ny ampongatapakao ianao, ka hivoaka amin'ny diny mifaly. Mbola hanao tanimboloboka ao amin'ny tendrombohitr'i Samaria ianao, ny mpamboly dia hamboly sady hihinana ny vokatra. Fa mbola hisy andro hiantsoan'ny mpitazana any amin'ny tany havoanan'i Efraima hoe, mitsangana ianareo ka handeha sika hiakatra ny ziona ho any amin'i Jehovah andriamanitsika. Fa izao ny lazain'i Jehovah, miobi amin'ny fifaliana noho ny amin'i Jakoba ary mifali noho ny amin'ny lohan'ny firenena, torionareo dia raonareo ka ataovy hoe, Jehovah ô, vonjeo ny olonao dia nisisa amin'ny Israely. Indro hitondra azy avy any amin'ny tany avaratra aho sy anangona azy avy any amin'ny faran'ny tany, ka dia samy hoeny amin'ny avokoa na ny jamba na ny mandringa na izay manana anaka na izay mietsijaza. Iray dia marenina no hiverina aty. Amin'ny fitomaniana no hiaviany, ary amin'ny fifonany no hitondrako azy, ary ho antoko eny amorony renirano izy, amin'ny lalana mahitsy izay tsy hahatafitohina azy, fa rain' Israely aho ary Efraima ho lahy matoako. Miaino ny tenin'i Jehovah ianareo jentilisa, ary torio any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any izany, ka ataovy hoe, izay nampielin' Israely no hanangona azy indray, sady hitandrina azy toy ny fitandri ny mpiandry ondry ny ondriny. Fa Jehovah efa nanavitra ny Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery ny ho izy, ka dia ho avy ireny ka hioby ao amin'ny havoanan'ny ziona, dia hitanjozotra ho any amin'ny zava-tsoan'i Jehovah, dia ny vary sy ny ranomboloboka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanak'omby. Ary ny fanahiny ho toy ny tanimboly votondrano ka tsy hiamalazo intsony. Ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandihizana ny virjinina mba amin'ny zatovo sy ny antitra koa. Fa hampidiko ho fifaliana ny fitomaniny ka hampiononiko sy hampifaliako izy ho afaka alahelo. Dia ho vokisako zava-matavy ny fanahiny mpisorona ary ny oloko ho voky ny zava-tsoako hoy Jehovah. Izao no lazain'i Jehovah, nisy feo reta ao Rama dia fidradradradrana sy fitomaniana fatratra, Rahely nitomanin'ny zanany, ary tsy azo nampiononina izy noho ny amin'ny zanany satria lany ritra ireny. Izao no lazain'i Jehovah, atsahary ny fitomaninao sy ny fandatsahanao ranomaso, fa isy valiny tokoa ny ataonao hoy Jehovah, ary hody avy any amin'ny tany ny fahavalo ireny. Ary misy fanantenana ho anao any aparany hoy Jehovah, fa ny zaza dia hiverina ho any amin'ny taniny indray. Efa reko tokoa Efraima nitomany ny tenany hoe, nofaizina aho, eny nofaizina toy ny ombilahynkely tsy voafolaka, avereno aho dia ho tafaverina, fa ianao no Jehovah andriamanitro. Noho ny efa niverina tokoa aho dia vao nahalala fanenenana, ary rehefa nampahafantarina ny toetenako aho dia nitehatratra, menatra sady mangayay aho fa latsain'ny tsiny ny fahatanorako. Zanako mafinaritra va Efraima, zaza malalako va izy, no de fatra-pahatsiaro azy isaky ny mitezitra azy aho? Noho izany dia honena azy ny foko, hamindra fo aminy tokoa aho hoy Jehovah. Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangambato, sainy tsara ny lalana efa vovoatra, dilay lalana efa nalehanao. Miverena indray ry Israely virjinina, miverena indray ho amin'ny retso tanànanao ireto. Mandra-pahoviana no hiriorivanao ry zanakavavy mpiodina, fa Jehovah efa namorona zava-baovao amin'ny tany, vehivavy no hanodidina lehilahy. Izao nolazain'i Jehovah tompony maro andriamanitry ny Israely, mbola ho lazainy andray ao amin'ny tanyny Joda sy ao amin'ny tanànany izao teny izao, raha hampodiko avy amin'ny fahababony izy. Ho tahin'i Jehovah ny ianao ry fonenan'ny fahamarinana sy ry tendrombohitry ny fahamasinana. ary ny Joda sy ny tananany rehetra dia hiara-monina ao aminy ho mpiasa tany sy ho mpilasy mitondra ny andian'ondry amanosiny. Fa ny fanahy ana dia hampisotroiko, ary ny fanahy mihaosa rehetra dia ho vokisako. Ary tamin'izay dia nahatsiaro aho ka nahita, ary mamiko ny toromasoko. Israely hisitraka fanekena vaovao. Indro, avy ny andro ho Jehovah, ka hafafiko eo amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, ny taranak'olombelona sy ny taranak' ny biby fiompy. Ary toy ny niambenako azy hongotana sy azera sy arodana sy horavana ary hampahoriana, dia ho toy izany no hiambenako azy haorina sy hambolena kosa ho Jehovah. Amin'izany andro izany izy dia tsy hanao intsony hoe ny ray no nihinana voaloboka maharikivy ka ny nifiny zanany no madilo, fa ny olona rehetra samy ho faty ny heliny avy. Izay rehetra homana ny voaloboka maharikivy dia izy ihany no hadilo nify. Indro avy ny andro ho Jehovah izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranak' Israely sy ny taranak' Joda, nefa tsy araka ny fanekenana nataoko tamin'ny razany tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta. Fa izy ireny dia nivadika ny fanekeko, nefa izaho no vadiny ho Jehovah. Fa izao no fanekena hataoko amin'ny taranak' Israely. Rehefa afaka izany andro izany ho Jehovah, dia hataoko ao an-tsainy ny lalànako sady ho soratako ao am-pony, ary izaho ho andriamaniny ary izy ho oloko. Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahy ny avy intsony izy hoe mahalala an'i Jehovah, fa samy hahalala ahy avokoa izy rehetra. Hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra hoy Jehovah, fa havelako ny heliny ary tsy ho tsarovaky intsony ny fahotany. Izao no lazain'i Jehovah, izay manomeny masoandro ho fahazavana amin'ny antoandro, ary ny filahatry ny volana sy ny kintana ho fahazavana amin'ny alina, izay mampanonja ny ranomasina ka dia miroondroona ny onjany, Jehovah Tompony maro no anarany. Raha miovy eo anyloko izany filahatra izany hoy Jehovah, dia hitsahatra tsy ho firenena eo anatrehako mandrakizay kosa ny taranak' Israely. Izao nolazain'i Jehovah, raha misy maharefy ny lanitra ambony na mahafantatra ny fanorenany tany ambany, dia izaho kosa hanary ny taranak' Israely rehetra noho izay rehetra nataony hoy Jehovah. Indro, avy ny andro hoy Jehovah izay hanorenana ity tanàna ity indray ho an'i Jehovah hatramin'ny tilikambo ny anandela ka hatramin'ny vavahady aonjorony. Ary ny famolaina dia mbola ho henjaniko mahitsy hatreo an-tampon'ny tendrombohitra Gareba dia hasangodina ho an'ny goa. Ary ny loasam-paty sy lavenina rehetra sy ny saha rehetra hatramin'ny loasahndrika Kidrona ka hatramin'ny zoron'ny vavahady sy soavaly atsinanana dia ho masina ho an'i Jehovah, tsy hongotana na horavana intsony izy mandrakizay. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.